ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì.
Il-gwarlo s-sinar tajab il-kulħat nistidinkom għal-program miħor ta' maġdida dan huwa program miġjub lilkom dejjem bil-Karitas Malta. Illum ħanitkellmu wkoll fuq servizz ieħor li tagħti il-Karitas. Palissa qed niffokaw fuq fejn persuna tista' tfittex l-għajnuna jekk ikollha bżonn xi għajnuna partikolari. U llum ħanitkellmu fuq żewġ tidjar, tliet tidjar fir-realtà, dar Maria Dolores, dar Papa Franġisku u anka il-residential ta' Reach, dar oħra li jisimha Reach u llum. Il-mistidlin tagħna huma Felicia Ancilia li hija il-head ta' Dar Maria Dolores u Dar Papa Francesco u wkoll għandna lil Roberta li hija wkoll il-head ta' Reach Residential. U magħha ħanitkellmu fuq dawn iż-żewġ servizzi li toffri l-Karitas. Id-Dar Maria Dolores u Dar Papa Francesco huma wkoll servizz li jiġi minn Moti kollaborazzjoni mal-Ministeri tal-Familja u Solidarità u Drittijiet tat-Tfal kif ukoll mal-Alf Mizzi Foundation. Ħankunu nafu naqra iktar għalfejn huma jingħataw dan is-servizzi. Fir-realtà tagħna sfortunatament ukoll hawn nies li m'għandhomx saqa fuq rashom, hemm nies li jgħixu barra din hija realtà li teżisti fostna u l-Karitas ukoll tara kif tista' tgħinil dak li jkun f'dan f'din ir-realtà u anka tgħinu billi t-tieħ post komdu t-tieħ ikklas ħuna wkoll bil-mod il-mod jgħinuh biex forsi jerġa' huma stess ikollhom il-post il tant jisilhom li jgħixu fih. Felician u Roberta, grazzi tnejn li intom tal-li qegħdinhaw.
Hello.
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 Ħansidinkom biex tajdu naqra l-isem miha minn intom, x'inhu r-rwol tagħkom u kemm ilkom mal-Karitas. Felician, tajdilna naqra fuqek.
Jiena Felician, inni naħdem Fondazzjoni Dar Elena iswa dal-aħħar sena u ftit xhur. U kont naħdem Karitas qabel ukoll.
X'kont tagħmel qabel Felician Karitas?
Kont naħdem bħala therapeutic facilitator.
So, ok, aħna Felician inti wkoll counselor u x'hekk.
Iva.
So, ok. Ur-rwol tiegħek bħala head. Jekk tgħidilna naqra fuq u xi jfisser dan ir-rwol.
Ir-rwol ta' head huwa dinamiku ħafna, ġifieri so parti li qed tara programm tad-dar mhux waħdek ovvjament mal-manager u mal-komplement tat-tim. Illi kienet ħafna affarijiet differenti, l-istaff, il-bżonnijiet tan-nies li qed jew servizzi tagħna, li tara li qed tilqa' dawn il-bżonnijiet, tara li tkun flessibbli f'ċerti sitwazzjonijiet. Dejjem noqgħod aħna il-bżonnijiet li jiġu bihom in-nies. Jiġifieri nintaqgħu ma' ħafna stejl li jkunu diffiċli ovvjament. Jiġifieri dik isu kemm bħala l-ħeddu anke il-komplement tat-tim jiġifieri. Dejjem iżommu f'moħħna. Għal xi qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol? X'inhu l-għan tagħna u fl-aħħar mill-aħħar.
Grazzi Felician. Roberta Ġellel li hija l-head tar-Reach Residential tgħidilna naraqgħu fuqek.
Jiena qiegħda naħdem f'dan il-qasam soċjali għal dawn l-aħħar 20 sena. Bdejt il-karriera tiegħi mal-Karitas, għamel 17 sena mal-Karitas, bdejt minn pożizzjoni żgħira u bqajt tiela magħhom sakemm imbagħad meta tlaqt kont il-Head of Research and Development. Hawnhekk ili għal dawn l-aħħar qisu 3 snin u nofs, ir-Reach Residential kont waħda kont il-persuna illi għand biex tinfetaħ, konna niltaqgħu fil-bidu kritna l-protokolli, kritna l-policies, jiġifieri kont involuta sew fiha fih proġett. U jissa għal-aħħar 3 snin u nofs immexxi din id-dar residenzjali.
U x'inhi l-esperjenza tiegħek Roberta hekk f'dawn 3 snin, xi tfisser għalik?
Kienet esperienza ovvjament ġdida x'qabel kont mal-Karitas jien aktar involuta fir-riċerka, ġifieri kont nara ħafna numri, kont nifhimhom in-numri, kont nifhem minn fejn huma ġejjin, però kuntatt dirett il-ħin kollu mal-klijenti ma kellix. Meta ġejt hawnhekk u kelli kuntatt dirett imbagħad mal-klijenti, irrealizzajt ukoll li hemm din oħra hemm barra. Hemm din oħra hemm nies li qegħdin ibatu. U dawn it-tip ta' servizzi bħal tal-Fondazzjoni Dar Ilena, bħal tal-Karitas u ħafna aktar servizzi li jeżistu f'Malta hemm bżonnhom dan il-pajjiż.
Iva, tgħinu ħafna tifqu mal-persuna fejn hi, fejn hi fil-bżonn u taraw kif b'mod ħolistiku tgħinu l-persuna mbagħad number one ittuha dak li għandha bżonn b'mod prattiku għax dak huwa l-importanti. U mbagħad ukoll milli ħanitlu naqra iktar fihom iktar il quddiem tgħinuhom ukoll f'din il-mixja biex is-sitwazzjoni tagħhom jekk alla jrid ukoll tittejjeb. Felician, grazzi Roberta. Felician, jekk tgħidilna naqra hekk dwar dar Papa Francesco u dar Maria Dolores, x'inhu huma l-għan tagħhom hekk meta kien hemm din l-idea li jinfetħu dawn id-djar? X'kienet l-idea illi x'kien l-għan ta' dawn id-djar? X'kien kienet ix-xewqa ta' min fetaħa għalfejn? F'min ħsibtu?
Mela ħanilek, bħal meta inti għandna l-fondazzjoni hemm tliet parties fiha, sewwa hemm il-gvern, hemm l-Alfred Bezzi Foundation u hemm Caritas. It-tlieta huma ġifieri they run the service altogether. Dak il-gvern qed jiffinanzja, Alfred Bezzi Foundation tuħseb l-ikel u Caritas li tgħin fl-operat. Issa meta nfetħet id-dar infetħet bil-għan illi tilqa' nies li huma homeless nasaq fuq rashom. U mhux neċessarjament ukoll issa nispjega ftit jien, ġifieri dak kien l-għan, kemm Papa Franġisku u kemm Dar Maria Dolores iservu bħala jsu the in-between, sewwa minn għandek persuna li għal diversi raġunijiet m'għandix fejn toqgħod, qabel shelter hawnhekk temporanju għax huma shelters ta' emerġenza wkoll, iktar jekk niżommuha f'moħħna, tagħmel ftit ta' żmien magħna. U bat minna unek timxi ġo xenter iħor bħal per eżempju il-Reach li huwa t-tieni stadju bħala xenter tal-fondazzjoni. Ġifieri infetħet b'dak il-għan prattikament.
Felician, meta nitkellmu fuq Dar Maria Dolores u Dar Papa Franġesku, naf li Dar Papa Franġesku hija l-irġiel u xekk. U Dar Maria Dolores għan-nisa u għat-tfal u xekk għax ukoll.
Ukoll.
Tista' tgħidilna naqra fuq dawn id-differenzi?
Yes, yes. Ara, Dar Papa Franġisku tilqa' fiha irġiel. Tilqa' fiha irġiel bejn 18 u inqas minn 60 sena. Ir-raġunijiet li niltaqgħu magħhom huma diversi. Ġifieri konna x'nisbi problemi ta' droga pereżempju, li minħabba fejn twassal dik l-ixju jispiċċaw homeless daw. Nisbi problemi serju kbar fil-familja, per eżempju.
Ikun hemm xi konflitt, per eżempju, Felician, u ma jkunux jistgħu jibqgħu magħhom.
Iva, jkun hemm konflitti li forsi l-persuna tkun ilha fihom, però għal xi raġuni tkun qed tistapporti. Imbagħad one fine day il-persuna jisu xi realizes jew he realizes isma' jiena ma setax nibqa' f'din is-sitwazzjoni, għal fittex lajnuna u nibda l-sitwazzjoni tiegħi. Ġifieri konna dak it-tip ta' diffikultajiet ukoll. Fejn jidħol Dar Papa Franġisku, ixhu sa problemi ta' alkohol ukoll, apparti droga, ġifieri. Ikonna immigranti li ukoll ikunu homeless pereżempju, ngħidulhom ukoll. Ġifieri hija varjata ħafna. Konna Maltin, ikonna nistgħu biex Maltin, third country nationals, ġifieri hija l-istejjer għal kem jisu common denominator li homelessness, they are still very different, kif nara ħajjena ħanajtek. Għax kull kas huwa differenti għal kem homelessness li hija komuni f'kollha, però mbagħad il-bżonnijiet għal kem ċertu bżonnijiet huma simili għal kollha kemm huma ġifier tejdu bejn needs, fej jorqod, jiekol, laundry, services, hygienic, personal care. Dak huma komuni għal kulħadd, ma mbagħad meta jibdew jabdaw U din il-prevalentu waqt it-ħafna il-prevalentu daqsxejn importanti mhux ħażin li sakemm jibdew jafdawna wkoll bl-istorja tagħhom, bid-dbatijiet u bid-diffikultajiet li jkun għaddejjin minnhom, isun irrispettaw il-proċess tagħhom ukoll, ġifri ma nistennewx illi dan ħajjiġi persuna u ħajjgħidlek from A to Z prattikament l-istorja tiegħu għax dan ma jafniex, kif l-oplajnuna, sakemm jafda ħajjieħu ftit taż-żmien. Once illi jibdew jabdaw li aħna ħanejnuhom bil-mezzi bir-riżorsi li għandna, għax at the same time nemlu wkoll li l-persuna trid terfa' il-biċċa tagħha. Aħna nistgħu nerfa' ammont. Imbagħad hemm percentage biex ngħidlek li l-persuna trid tieħu responsabilità tiegħu. Dik importanti ħafna.
Kompli.
It's okay. Prattikament nibdew mixjien hekk imbagħad, jiġifieri tibda mill-affarijiet iż-żgħar. Affarijiet iż-żgħar ngħidha hekk għax huma affarijiet kbar ħafna billi m'għandekx fejn torqod u filli għandek x'imkien fejn torqod. Mela bdejna minn hemmhekk u mbagħad nibdew bl-affarijiet li aħna nużawhom kuljum li għalina huma the basic needs sempliċiment. I don't know, a toothbrush, a toothpaste, per esempio. U insaqsuha m'għandek jekk m'għandekx intuk. Jew ħwejjeġ, jew żarbun, jew ġej għaxxitwa ġaketta. Apparijiet, u nibdew qisna silajn bil-mod il-mod. Proċess illi mhux ħajsir malajr, il-persuna nirrispettaw il-fatt ukoll li tkun għadek tista' tilja f'ambjent ġdid. Torqod jew dorm ma' nies illi ma tafhomx. Jew tafhom u ma tmux tajjeb magħhom pereżempju. M'għandikx kamra lik, jiġifieri inkun wewer ħafna ta' dawn ċirkustanzi wkoll. It's not mhijiex sitwazzjoni faċli. Allura nippruvaw jew bl-affarijiet iż-żgħar nejnuhom biex tkun iktar qisu
fil-perjodu
f'ħajjithom, eżatt, ikun iktar faċli qisni biex nifhmek.
Felissjan naħseb ukoll meta jsibu dit-tip ta' għajnuna kemm fuq livell prattiku, issa qed tgħidli wkoll li eventwalment meta speċta fir-relazzjoni tagħhom magħkom u jibdew jafdaw forsi jibdew jiftħu naqra iktar fuq l-istorja tagħhom, forsi minn mhux komdu, minn forsi minnu komdu tkun qed tistgħu tgħinuhom aktar. Ġifieri il-fatt li intom qed tkunu hemm għalihom naħseb ittihom iktar kuraġġ u iktar saħħa biex ikunu jistgħu jagħmlu forsi passi li qabel kienu qed jaqtgħu qalbhom minnhom forsi biex jaslu fejn għandhom jaslu.
Ekku, iva, eżatt, I mean. Kultant ċertu kliem, I mean, affarijiet żgħar li tkun qed tgħidilhom, nistaqsihom kif inti pereżempju jekk dan ġej minn background jew inkella taħx. Minn sitwazzjonijiet ċirkustanza l-ħajja. Kultant biedem saqsek kif inti, jekk ikun ilu ma jismagħha pereżempju, jew qatt ma semagħha kif int, għax trabba f'ċirkustanzi fejn inti tajjeb jew inti minn ġiżaqsek tajjeb isu kollox jgħaddi. It-tihom isu jisuttihom vokabularju ġdid ukoll sa ċertu punt. Jisu lenti oħra kif jista' ħarsu lejn affarijiet. Aħna ngħidulhom ħafna li l-affarijiet mhumiex ħajnbidlu kemm ġipu laħaq. Jew malajr, ċertu affarijiet jieħdu żmien, speċjalment pereżempju jekk hemm sitwazzjonijiet fejn hemm involuti tfal, pereżempju. Jekk inti ma kontx fajjithom, inti x'ħatidħol fajjithom malajr, qed inġib eżempju. U jkollna minnhom dawn iċ-ċirkustanzi u nippruvaw nitkallmaw il-persuna kif nistgħu speċi ta' biex isma' apprezza fejn qiegħed bħalissa, nifhmu fejn tixtieq tasal however trid tirrispetta l-proċess ta' ħadd ieħor li involut ukoll fl-istorja tiegħek. Jekk hemm tfal. Ma naħdmux weħidna, ġifri għandna social worker ukoll. Residential social worker li tassista ħafna fil-każijiet, niddiskutuhom magħha biex ikun hemm perspettiva ta' social worker ukoll. U social workers oħrajn li minn entitajiet oħrajn ikun qed jassistu f'kull każ ukoll.
So fehem bżonn ukoll li jishom tirreferu u tinvolvu organizzazzjoni oħra jew professjonisti oħra.
Iva. Infatti il-proċedura li jiġi naħdu ma' social workers minn aġenzija jirreferulna l-każ u nibdew naħdmu flimkien hekk.
Infatti kon se ngħidlek sensa sik Felician. Per eżempju, persuna li xinu mal-kriterji illi persuna tista tiġi għal din forma tajja għajnuna u xanda tagħmel anke per eżempju xi kultant immaġina jiena persuna jekk jiena homeless il-probabilità ma nafx imma jista' jkun li għandi telefon jista' jkun li m'għandix mobile, ġifieri il-kuntatt jista' jkun ukoll qasna fejn naqbad immur. Għax anke forsi m'għandix aċċess għall-internet, m'għandix aċċess għal allura ma nistax inkun naf fejn l-inbib nista' nħabbad biex jiena nkun naf li dan is-servizz jeżisti. Kif normalment jiġu rriferuti? U anke forsi minn qed jismana jista' jgħid il xi ħadd li jaf bih anke pereżempju ma naf persuna forsi tkun mixja fi triq tara xi ħadd li letteralment qed jorqod barra għax din hija realtà u forsi l-dak li jkun tista' tgħidlu. X'jiġri normalment x'inhu l-proċess?
Mela aħna jkollna telefonati ta' dan it-tip u niggwidawhom għandli ma servizzi li jdu jmorru sabiex jitkellmu ma' social worker. Jiju mbagħad ta' tirreferi l-każ pereżempju għandna.
Ġifieri l-ewwel pass iridu jmorru għand organizzazzjoni oħra.
Ekku, ekku, f'każu mbagħad illi pereżempju hemm emerġenza f'weekend, hemm il-179 li huwa the National Helpline biex ngħidlek. U l-179 jassistu jiġifieri anke flaxijiet mhux fil-weekend biss, wara ċertu ħin, biex ngħidlek jassistu mbagħad persuni li jkunu b'dawn it-tip ta' diffikultajiet. Aħna ġieli ġew nisaħabtulna wkoll, pereżempju qiegħed din is-sitwazzjoni fejn nista' mmur. U nibatuha m'aħna mbagħad fejn iridu jmorru, pereżempju isma' mmur hemmhekk. U għejdilhom l-affarijiet li qed tgħidlili minn inti qed tirrakkontali din l-istorja, mmur hemmhekk staqsi għal social worker, nieħu l-permess tagħhom, pereżempju ngħidilhom isma' għalikom tajjeb trid nafżhom li sejjer. U l-informa jisma ġeja fil-sjen, ġib eżempju, xerjat maħna din il-difikulta, din l-istoria, u ħat iġi t-tlop lajnuna għandkom. Ġifiri, s-siru kol, t-ġriek. Għanna telefonat janka minn-nies jenfusom li għedin iċemplu għal-lajnuna, u nigwidaw għom minn fuq il-telefon. Għal-meġi ġiri ġikella u kol minn ġi tal-Papa Franġisku kol.
U meta jiġu hemm fil-isjan, se jsibu, x'inhu l-proċess li jgħixu meta jkunu fid-dar?
Mela, dejjem inżommu f'moħħna li huwa shelter ta' emerġenza. Ħanibdew insurna fuqhom ftit bil-mod, ħanibdew billi nispjegawlhom ftit kif naħdmu, nispjegawlhom daqsxejn il-proċess kif ħajkun sakemm qegħdin hawnhekk, u anke il-care plan tagħhom, jiġifieri x'għandu bżonn jsir. Nisimaw lilhom u nagħtu anke wkoll il-feedback minn ħadd għandna biex nimtek. Dejjem mal-persuna. Pereżempju mela għandna bżonn nifittxu xogħol. CV għandek le, mela jien għandu CV. Għandna kuntatt tajjeb ukoll ma' Jobs Plus jgħinuna wkoll nibatulhom is-CV u mill-Jobs Plus ikun qegħdin jgħinuhom ifittxu xogħol ukoll. Inżommu kemm jista' jkun komunikazzjoni kontinwa ħafna biex il-care plan tibqa' ħajja. Jekk għandek persuna li ħajjiġi komdu f'shelter ta' emerġenza, ħaneħlu. Jiġifieri ħajgħaddi żmien u ħanibqgħu fejn nkunu. Aħna ma rridux hekk. Aħna nkunu rridu li ġi hawnhekk għamel iż-żmien li għandu bżonn.
Bħala żmien fil-isjan, bħala żmien. Kemm normalment idumu? Jew x'inhu huma wkoll il-policies tad-dar? Jisek taċċertaw li għandhom fejn imorru. Kif jimxu mbagħad joħorġu mid-dar?
Mela, bħala żmien kull każ huwa differenti. Għalkemm għandna gwida ta' żmien, inżommu hemmhekk bħala gwida. Għax kull każ huwa differenti, ma tistax għalkemm hemm ċertu affarijiet talment ikunu komuni, però kull każ huwa differenti kompletament minn ieħor. Kull persuni huwa differenti, so x'ismu hemm. X'kienet il-mistoqsija l-oħra li
għalli? Meta jiġu biex jitilqu? X'inhu ma fejn tkunu wasaltu biex tgħidu iva dal-persuna jista' jitlaq dar Papa Franġiski u dar Maria Dolores?
Yes. Mela, bħalma semmejt pereżempju x-xogħol, jekk sibna xogħol beda jaħdem. Ġemma xi ftit tal-flus, ġi li għennihom aħna wkoll li ġemmaw u jista' jmur jikri pereżempju. Kellna ċirkustanzi fejn il-problemi li kien hemm, pereżempju ma tal-familja issolvew, saret komunikazzjoni min-naħa tal-persuna u mar lura fejn kien, pereżempju. Li jkun qed jiġri wkoll permezz ta' social worker kun involuta fil-każ, ikunu qed isiru assessments biex ngħidilhom hekk. għal shelters li huma long term, bħal per eżempju ir-Reach. Li se jossi bu Roberta. Persuna mbagħad timxi għal shelter li huwa long term. Issa Roberta titkellem aħjar fuq ir-Reach ovvjament aħjar minn dis-żgur.
Li għax qed nduna qalu li fadilna ħames minuti biss jgħaddi malajni. Li kont se nsaqsik ukoll mela l-esperjenza fid-dar stess persuna, pereżempju hemm ċertu schedule, ġifieri qed nisma' sew li intom tgħinuhom poġġi magħhom, tagħmlu l-care plan, tirreferu jekk hemm bżonn jiskom tagħmlu dak kollu li tistgħu tagħmlu biex il-persuna terġa' tiġi fuq saqajja. U
forsi hemm ma' social worker ġifieri.
In kollaborazzjoni ma' social worker. U x'iktar ikollhom fid-dar naf li jieklu, naf li tippreparaw ukoll il-bnin, ġifieri jieklu jkollhom il-breakfast u x'hekk. X'inhu dak il-proċess ta' kuljum?
Ta' kuljum dawna jidħlu fis-sitta prattikament, naraw li l-ambjent huwa safe, dik importanti ħafna lina, ġifieri jkun hawn l-istaff ovvjament. Intu għom ftit te, kafe, ftit gallettini, l-atmosfera tkun wahda, niprovaw na tuftit, a sense of belonging u kol. Fida daħlu għadu ftit te, għadu ftit kafe, xi gallettini, jieklu, un bat għandek minnet jieku xawir, għandek minnet jaxsel id-dwejjeċ, għandek minnet jonxor, għandek minnet jitwi. Bat għek jem futbol, jena ftit futbol, ġili namlu l-għom film.
It's very homely. Id-dar u kol, homely ħafna anka d-dar, fija nifissa sabiħa ħafna.
Iva, niprovaw. Ġieli l-istaff ikun qed ikellem klijenti wkoll, residenti wkoll. Forsi jkun hemm minnha bżonn niġbilu xi ftit bidlejk ukoll. Jiġifieri affarijiet li jiġru. Accordingly, jiġifieri according to the need ukoll. Ikollhom is-sodda sewwa dejjem f'kuntest ta' emerġenza. Filgħodu, jqumu jieħdu xawer, ibidlu għandek minn ħasal il-ħwejjeġ again. Filgħodu qed jonxorhom pereżempju, jieħdu breakfast. U fil-ħodu juħarġu.
Ġifri, huma jitilqu mid-dar mbagħad fil-isjan matul il-ġurnata.
Fil-ħodu juħarġu. Mbagħad jerġgħu jiġu għalli kell f'nofsinhar, bejn nofsinhar u sagħtejn u nofs, minn dar Papa Franġisku nagħtu ikla mingħajr ħlas għan-nies li huma vulnerabbli. Ġifri għan-nies li jorqdu hawnhekk biss, jew miftuħ għan-nies li huma fil-bżonn.
Ġifieri hija miftuħa għall-pubbliku, għal min m'għandux.
Eżatt, minnu fil-bżonn, ġifieri hemmhekk ukoll hija area li fiha niltaqgħu ħafna ċirkostanzi li huma diversi. U l-istejjer li nisimgħu waqt il-lunch, ġifieri huma wkoll stejjer diffiċli u stejjer tqal. Miftit ikel inkunu qegħdin ngħinuhom.
Naħseb ukoll minn hemm jekk pereżempju xi ħadd fetaħ qalbu qalilkom l-istorja tiegħu jew tagħha, ukoll taraw kif tistgħu mbagħad tgħinuhom tirreferu forsi tgħidilhom il-minn ma jistgħu jitkellmu. Ġifieri tkunu qed tgħinu ħafna nies minn dan il-post. Ġifieri minn post wieħed kemm il-persuna li tiġi u qed tgħix għal ftit ta' żmien hemm, kemm ukoll dik il-persuna li qed tiġi u sipplikel li m'għandix. Avolja għandha saqa fuq rasha ma forsi għandha bżonn ikel u intom toffru.
Eżatt, eżattament.
Qabel ma nagħlqu din il-parti, Felician, ir-realtà tal-pandemija x'ovvjament li jkollok in-nies qed jgħixu flimkien, qed joħorġu. Kif qed tgħixu għallum biex tuħdu ħsieb in-nies li qed jgħixu hemm ġewwa anke l-istaff?
Ekku, mela, biex nibda minn servizz tal-ikel, servizz tal-ikel bħalissa qegħdin jiġu qishu bejn wieħed u ieħor 60 to 70 every day.
Min barra ġifiri.
Ekku, waqt il-ħin tal-offsinar. Qabel in-nies kienu jidħlu ġewwa. Kienu jidħlu ġewwa, jistgħu jieħdu xawer, jekk għandek min m'għandu flimkien bejhu xawer jistgħu jieħdu xawer, jistgħu jaslu l-ħwejjeġ u jieklu. U kienet toffri wkoll isu x'imkien fejn jiena nista' mmur, pereżempju anke anzjani pereżempju, illi huma weħidhom m'għandhomx familji jitkellmu. Dik inqatat, madomx jidħlu u qegħdin nagħtu take away.
Memħabba.
Biex nżommu ftit kuntatt iktar milli meta qed nagħtu take away biss, kuljum inċemplu qisu tlieta erba' min-nies li naf li jkolli kien. U nistaqsuhom xejn speċjali, imma nixtaq nistaqsuhom ftit tifenti, kif qed taddija, xejn xi naqa radio jew hemm programm fuq television vera hekk tajjeb u sabiħ hekk taraħ pereżempju kif hemm affarijiet żgħar imma li dan għandu mobile. Imma qatt ma jdoqlu li darba ftit ma forsi nċemplu l-ufti taħna, infatti jiġu pjaċir biha.
ġes sabi ħafna Felicien, pros.
Iwa, jifta għazdbija, jifta għazdbija. Issa fej jitħlu il-min u għahom li u jitħlu bżonni servizzi tagħna. Inħabba COVID minna żmien fej minn emerġenza qlibna għal-residenzjali. Konna jitħu parċi l-lockdown biex ngħidlek a couple of months ago. At the time, however, maħniex hekk, aħna xelter ta' emerġenza, li nitolbu swab test u riżultat negattiv. Tirsuħu ħsieb il-komunità, tirsuħu ħsieb il-komunità ġifieri kulħadd min ikun jagħti hawnhekk ġifieri għandek l-istaff għandek il-komplement ta' residenti, plus l-affarijiet oħrajn li inna nisimgħuhom ħafna u nippratikawhom kemm jista' jkun. Għandna f'sħu idejna noqogħdu bil-maskla, inżommu d-distanza, u anke mal-residenti, ġifieri man-nies li kollha qed joqogħdu hawnhekk. Issa they got used to it, staġ fi by this time, jinnna, per esempio, f-kamra ma jkunx hemm ħafna nies. Dawn il-miżuri biex, eżatt, ma toħloqx ċirkustanzi iktar diffiċli.
Process, very good. Felicien, kemm infakkar li semija li qed nitkellmu fuq id-djar illi għandha l-Caritas kollaborazzjoni mal-Alf Mizzi Foundation kif ukoll mal-Ministeru tal-Familja Solidarjetà u Drittijiet tat-tfal u dawn huma shelters, emergency shelters, illi jagħtu spazju fej persuna tista' tmur tiekol, tinħassel, issib dar komda u torqod ukoll. U fl-istess ħin ikun hemm l-istaff u social workers u t-tim kollu illi jara kif jgħin din il-persuna biex issib dak li għandha bżonn, idealment forsi xogħol jekk m'għandix xogħol u fl-aħħar mill-aħħar ukoll dar. Ġifieri qed nitkellmu ma' Felicien li hija l-head ta' dawn iż-żewġ djar fuq dan l-istess proċess. Ħanuħdu break żgħir, jiena nfakkarkom jekk forsi tixtiequ ċemplu l-Caritas u jkollkom iktar informazzjoni fuq dan is-servizz jew hemm forsi bżonn ta' xi ħadd li għandu bżonn dan is-servizz, tistgħu dejjem iċemplulna fuq tnejn. 1-3-3-1-0-0-0 u anka tistgħu titlu fil-website tagħna www.caritasmalta.org jew tagħmlu like ukoll fuq il-Facebook page tagħna biex tkunu tafu iktar. Intkom għandkom il-Facebook page ukoll hux hekk, Felicien?
Iva, Fondazzjoni Dar Elena.
Fondazzjoni.
Uniċibu messaġġi fuqha wkoll, jiġifieri.
So, ġifieri min jixtieq jidħol fuq il-Facebook page ta' din id-dar hija Fondazzjoni Dar Elena. Hawnhekk ħannif u nħodu naqra break u nkomplu wkoll ma' Roberto u fl-aħħar nerġgħu niltaqgħu kollha kif ukoll ma' Felicien. Nistieq nirringrazzjak Felicien tal-ħin tiegħek u niltaqgħu wara l-break. Grazzi.
Thank you.
Kif tidħol ta' bidaħ mar twil tħossok tal-ġobalaz fl-intrata s-sib kradenza kbira msakra bil-katnaz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġofiħ tistajjela jirġa mil-pittura fid-dar tan-nanna Xovenir tal-kew b'modi b'dojler ir-raqmat U għad kbir dar it-ratti li fakruha fil-passat Ta' meta laħu tfar, meta hi qadet farrina Meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina Fid-dar tan-nanna Sal-għodda antik motti bil-klas tikbor ma' t-tettek fuq in-nar Prend fader klok biex jiridok tossu irijiet id-dar U t-tett it-fari l-għabu l-għol jistabew fit-telliet Li għol u il-portiri li jitu la' it-sijiet Fit-tara ċraġel bit-turban fidu bozza tal-kamin U taħtu s-sendu l-fond fejn isakru t-tfali mqarbin Mal ħajtem kurċifiss li bħalu ma tanċissib Meta taħdi minn qudiemu qis li trotlu s-salib Fid-dar tan-nanna Fil-ċina t-television żgħir minn dawk ta' bla kulur Tixxelu hu titwi l-ħwejjeġ tagħhom il-friskatur U jisa korazon issa ħallik minn dak il-ftit għaliex dal-waqt se jitlam ejja b'siġġu wara l-bir. Fid-dar tan-nanna selot antik motti bil-plastik forma tektek fuq in-nar l-fader klok li xili dot fossuri jeddid-dar u tlettit fari l-abu l-ol jistabew fit-tellit li uħol u il-portiri li jidula it-sijit
Mela nirqawkom lura għal-programm ta' maġdida dejjem miegħi Eleanor kull nhar terba f'erba u nofs fuq Campus FM 103.7. Fakarkom li r-repetizzjoni tkun kull nhar ta' ħamis ukoll f'nofsinhar u s-sibt filgħodu fid-disa. Illum qed nitkellmu ma' Felician Cilia u kif ukoll ma' Roberta Ġell li huma both heads ta' djar. Felician hija l-head tal-Fondazzjoni Dar Elena li hija jaqgħu taħta din il-fundazzjoni Dar Maria Dolores kif ukoll Dar Papa Francesco li hija dar shelter għal min m'għandux saqaf fuq rasu, hija emergency shelter. U issa ħanitkellmu naqra ma' Roberta Ġellel u ħatkellimna fuq id-dar li jisimha Reach Residential fejn minn forsi Dar Maria Dolores jew Dar Papa Francesco jew forsi anke minn shelter oħra imorru biex jgħixu naqra iktar fit-tul u ħanaraw xi tfisser din id-dar għal min ikun qed jgħix hemm, kif jgħinhom l-istaff u x'inhuma l-kriterji li persuna jidħol f'din id-dar u ultimament is-suċċess illi meta persuna jiġi biex jitla fejn ikun wasal meta beda miexi din il-mixja. Roberta, grazzi tal-li qedaw.
Hello, Eleanor, rajt kif inti?
Jena tajba, grazzi ħafna tal-li qeda magħna hawnhekk. Ħanitkellmu naqra fuq ir-Reach, inti l-head u x'hekk flimkien mat-tim tiegħek, kemm qegħdin tim fil-Reach Residential?
Bella aħna b'kollox qegħdin 8 staff members.
So
naħdmu l-istaff li jkun qiegħed on the floor, social support workers jaħdmu 24/7 on a shift basis. Mbagħad hemm jiena u l-assistent tiegħi li nkunu qegħdin nimexxu wkoll l-amministrattiv tad-djar u anke ta' ċertu affarijiet tal-fondazzjoni wkoll.
Roberta, jekk nitqax battilek mal-ewwel fuq l-istaff jiena biex jisni naraw naqra wkoll bħala tim, ma nitlu naqra iktar fiha fid-dettall din ukoll. Qiegħed nibdew blan mela, lan tad-dar. Ir-raġuni li ġiet li ġi kreat dan is-servizz x'inhu?
Mela, pratikament meta nfetħ id-dar Papa Francesco Dar Maria Dolores inħass in-need, il-bżonn illi kien ikun hemm ċertu klijent li nistgħu ngħinuhom daqsxejn iżjed illi forsi jekk ikunu daqsxejn iktar istatirjat iġu shelter ikunu jistgħu jsibu l-ispazju tagħhom blajnuna ta' professjonisti biex jimxu u jinqalgħu minn problemi li jkunu qegħdin fihom. U din pratikament issa nibtet din id-idea din ix-xewqa li tinfetaħ dar residenzjali biex ngħinu lil dawn in-nies. Il-kriterja biex titħolġo il-Reach hija mhijiex ikkomplikata, titkun taħdem, jiġifieri inti jkollok income regolari dieħel, irid ikollok ovvjament over 18, jiġifieri jekk tkun underage, għax aħna hawnhekk naċċettaw ukoll tfal però li jkunu mal-ġenituri tagħhom. Li tkun over 18 sa 60 pratikament. Għaliex imbagħad over 60 ma tkunx tista' taħdem dik il-raġuni u ma tkunx ma jkollokx l-ebda vizzju jew ikun hemm vizzju qabel irid ikun hemm ammont ta' żmien li tkun ilek clean u koll. Unbat meta jitħluwa unek, ovvjament qabel jitħluwa unek jisir assessment. Iġifiri, u jiritu kollom u koll social worker. Iġifiri aħna pratikament iċemplu na ġeneralment ċemplu li Felicien minn dar Papa Francisco u dar Maria Dolores u nibdew niddiskutu meta jkollha xi każi hekk, nibdew niddiskutu każi illi potenzjalment jistgħu jibbenefikaw mill-programm ta' Reach. Jiġi diskuss, niltaqa' jiena flimkien ma' Felicien u social worker ukoll tal-klient u nagħmlu assessment fejn aħna nistessjaw inni x'inhu huma l-bżonnijiet tal-individwu dak il-ħin, fiex aħna nistgħu ngħinuh u kemm jista' jibbenefika mill-programm ta' Reach. Imbagħad jiġi deċiż jekk jilħaq din il-kriterja u intellawh għal dan il-programm. Il-programm huwa ta' 8 xhur.
Sewwa.
Però huwa twil leħ, huwa twil, però mhux għal aħna nimxu fuq il-każ nimxu fuqhom individwali, jiġifieri hemm ikollu bżonn pereżempju jgħidlek isma' jiena kull ma għandu bżonn jew jiġi deċiż illi u kull ma għandu bżonn 3 xhur biex jiġi fuq saqajh. Per eżempju, jew individwu ieħor illi jkollu wkoll bżonn iżjed minn 8 xhur, dak imbagħad jiġi deċiż mal-care plan. Isir care plan flimkien ma' social jiena u l-klient fejn aħna nistessjaw iktar fid-dettall, apparti li mhux l-assessment li jsir iktar fid-dettall il-bżonnijiet tal-klient x'inhuma. Hemm issir lista ta' bżonnijiet li jkollu bżonn u kull xarej din tiġi riveduta, ġifieri kull xarejn għan nittaqa' mal-klient. Formali għaxin għal-klienti narom kuljum, unkellimom kuljum, ma formalment kull xarajn t-nerġan il-taqamijaw, flimkien mal-social worker tijaw, naraw il-care plan fej wasanna fiħ, inżidu un naqsu skont il-bżon tal-individu. Il-program jimxi ħafna on an individual basis, ġifiri skont l-individu xandu bżon, ma jfistirx li għagġejt jena għandi bżon innaf saqaf fuq rasi, u sa jimxu l-istess mod miħaj, ma kif nimxu maħat tiegħu, qed tifhem hija għal individu nimxu skont il-bżonnijiet tiegħu. Aħna hawnhekk naċċettaw sia single males, jiġifieri l-ġieli li huma single, nisa li huma single, naċċettaw single parents jew mother jew father bit-tfal u naċċettaw ukoll familji.
Kemm il-bit miftuħ għal diversi realtajiet u għal diversi familja taj personali u huwa waħdu. Roberta, ir-referrals, inti qed nifhmek sew ir-referrals jistgħu jiġu minn diversi organizzazzjonijiet oħra u x'hekk.
Illi jiġri meta jkun hemm xi ħadd bżonn li għandu bżonn ir-Reach, l-ewwel ma jsir il-kuntatt mad-dar Papa Francisco mal-head li taf essenzjalja. Jiġifieri mbagħad jiġi assessjat l-ewwel assessment isir minn hemmhekk mill-head ta' dar Papa Francisco. Mbagħad hemmhekk il-head li hija Felicien tmexxihom u tigwidhom sakemm imbagħad eventwalment qed ikunu jikkwalifikaw mal-kriterja tagħna jiġu għedmit.
Hawnhekk ħanat in-number ta' Fundazzjoni Dar Ilena li huwa 27882728211. Roberta, qed naħseb ukoll, inti qatt li waħda mill-kriterji huwa li persuna jrid ikun qed jaħdem, hemm xi raġuni partikolari għalfejn hemm dan il-bżonn?
Mela, jekk nħallnatu daqsxejn titwila lejn il-programm kif naħdmu aħna, aħna apparti ġifieri bżonnijiet bażiċi li jkollhom bżonn bħal saqa' fuq rashom sodda gwardaroba fejn jpoġġu l-affarijiet personali tagħhom, x'imkien fejn jistgħu sejħu dar, jiena sejjer id-dar, ikollhom bżonn ukoll affarijiet oħra. Nejnuhom aħna wkoll b'mod holistiku. Ġifieri naraw x'għandhom bżonn anke fuq budgeting. Ħafna drabi aħna nnutajna illi in-nies illi jkollhom ċertu problemi fil-ħajja ikunu ġejjin ukoll minn ma jkunux jafu kif jipprioritizzaw fil-ħajja. Ġifieri jien għandi television, irċevejt il-paga, mela ħanix it-television mbagħad bli jibda nipprova ngħix. Dawn l-affarijiet, ġifieri aħna nippruvaw nindirizzaw dawk il-problemi, issa jekk jidħlu ma jaħdmux, aħna ma nistgħux nagħmluhom il-kunċett ta' budgeting. fejn inti tiġi l-paga u tqassama.
Issa ksib da tibda number one għad sew inti tajjeb ukoll għax anke jekk jien qed ngħix jo dar li hemm l-affarijiet kollha li għandi bżonn, hemm forsi il-bċina available għandi kamra fejn norqod, hemm il-kumdità, hemm il-komunità stess, hemm is-social life ukoll, imma wkoll jien rrid li kontribwixxi. Ukoll bil-flus tiegħi billi nixtri li kellu x'hekk naħseb jew
le. Il-programm jagħti kollox, jiġifieri jekk għandek
servizz,
jekk għandek bżonn ħwejjeġ, jekk għandek bżonn nikel, dak tiħsibu kollu il-programm speech. Issa inti pratikament meta tkun qiegħed taħdem aħna nagħmu kif tibbaġitja l-paga. Jiġifieri, mela, l-ewwel neħdu into consideration their basic needs. Jina f'tal-linja kart, per eżempju, illi jinti għandek spiża ta' pay 20 u 30 euros a month biex kun tista' titrevija l-emmulaw. Forsi jkollok xi dejn ukoll ma' xi ħadd u tix kun tixtieq taqta' wkoll sa inti qiegħed tibbenefika minn dan il-programm. Aħna npoġġu bil-qiegħda magħhom nagħmlu dan it-tip ta' budgeting u mbagħad niftehmu wkoll kemm se jġemma' sakemm ikun qiegħed hawnhekk. Ġifieri skont ovvjament l-introjtu li jkollu mill-xogħol li jkun qiegħed jagħmel naraw xi jkun jifdal wara li jneħħi l-ispejjeż kollha li jkollu l-individwu u dak jiġi mġemma mill-klijent. U aħna niċċekkjaw ukoll li vera dawk il-flus ikunu qegħdin mġemmajn biex meta jiġu biex joħorġu minn hawnhekk ikollhom biżejjed flus għax lan aħħar huwa dak. Apparti li inti tallimhom il-budgeting u l-life skills, tallimhom ukoll kif għandek inti ġemma biex jekk alla ħares qatt inti titlef ix-xogħol terġa' għax ħafna drabi. Ikunu spiċċaw din is-sitwazzjoni xi jkunu għamlu ammont ta' żmien ma jaħdmux, biex jekk inti tispiċċa mingħajr ix-xogħol, ikollok xi ħaġa taħt rasek biex at least for a couple of months tkun tista' inti moħħok nistressa kemm qed tfittexxol li għandek xi ħaġa taħt rasek biex tħallas anke l-kera. Allura dak huwa l-lan aħħari tagħna meta toħroġ minn hawnhekk għandek biex tagħti l-deposit tal-ewwel kirja, għandek biex tagħti l-ewwel kirja tax-xahar ukoll. Klas xi ħaġa oħra taħt rasek biex jekk jinqalek xi ħaġa għandek dik issula l-emergency money.
Roberta, mill-mod kif qed tispjega għandhom litteralment il-possibilità xi huma m'għandhomx għalfejn joqogħdu jinkwitaw fuq affarijiet ta' kuljum mela x intom qed tipprovduh dan. Ġifri huma kull ma jridu jaħsbu huwa li għalmenu jekk jien qed naħdem, għandi ċans fejn nista' nġemma, kif qed tajt inforsi nħallas xi dejn li għandi, biex nibda nippjana l-futur li huwa kunċett vera. Tajjeb ħafna x'dak li jkun m'għandux għalfejn joqgħod jinkwieta li wkoll irid tixtri l-affarijiet ta' kuljum għax jiena bdejt naħdem irid forsi wkoll nixtri l-ikel, forsi għandi xi spejjeż ta' daw l-affarijiet qed tuħdhom kollha ħsibhom intom fid-dar, ġifieri.
U mbagħad nieħdu ħsieb ukoll affarijiet oħra bħal il-bżonnijiet tas-saħħa tagħhom ikollna ħafna kif, pereżempju jritlu hawnhekk illi qatt ma jkunu għamlu ċertu testijiet. Jew ikollhom uġeħ kroniku x'imkien biex isimhom li qatt ma marru għand tabib biex jaddressjaw din il-problema. Jiġifieri dak ukoll aħna niggwidawhom biex isolvu din il-problema wkoll u jaraw u jiċċekkjaw l-affarijiet tagħhom. Bħal pereżempju jiena bniedem ikun jinqala ħafna bidejh, però m'għandux iċ-ċertifikat li għandu bżonn biex jagħmel xogħol partikolari, allura niggwidawhom għal korsijiet li jkunu jeżistu. Varji minn Jobs Plus, minn Lemkas, minn ħafna postijiet differenti li jeżistu għaw Malta, niggwidawhom biex jagħmlu dawn il-korsi, ġifieri kellna klijenti minn hawnhekk, kellna hom pereżempju partikolari ħarġet ġiġ diplomas minn hawnhekk, ġifieri.
Roberta, vera qed nieħu gost nisimgħek għax tant huwa programm sabiħ li l-persuna litteralment taraw x'għandha bżonn minn kull aspett. U taraw x'tistgħu tagħmlu biex tgħinuhom u tuhom dak li għandhom bżonn biex huma mbagħad ikunu jistgħu jitilqu forsi eventwalment mid-dar u ikunu jħossuhom aħjar l-ewwel nett u forsi wkoll ikollhom post fejn morru jgħixu xi rnexxilhom ifadlu wkoll u fl-istess ħin tgħallmu u għarfu wkoll li kien hemm min assolutament tiħobbhom f'dan il-proċess ġifieri għax qed taħsbu fuq ħafna affarijiet. Tajd nis-saħħa, tajd li l-edukazzjoni, il-budgeting skills, it-tuhom l-affarijiet bażiċi, hija esperjenza naħseb sabiħa u intima ħafna fl-istess ħin. Roberta, li xtaqt insaqsik ukoll mill-esperjenza tiegħek ma' nies li jgħixu fir-riċ anke forsi l-istaff l-oħrajn li jaħdmu hemmhekk. Ek, meta jiġu fil-punto de partenza u fil-mixja taħħom, ek, u maċ esperienzaw din il-realta maħkom kifettajnuħom, xtara li jimbidel fil-persuna u xikun, lejx xikun miex, kif ikunet jimbidel il-persuna?
Mela, meta persuna tiġi fil-bidwa unek, ovvjament, nikun daċxej guarded ma jafdax, ma jinfetaħx daqsek u jajtak mill-ewwel il-problemi tijaw. Illa għaliex hija dinja ġdida sa kemm tidra l-istruttura r-regoli li hawn hawnhekk għax hawnhekk hawn ir-regoli bħal kull shelter oħra tkun daqsxej diffiċli għalihom, jiġifieri jridu dak il-ġimgħa ġimgħatej anki ftit iktar f'ċertu każijiet sakemm ir-resident jibda jiftaħ daqsxejn iżjed. L-istaff partner xogħolhom huwa li qattaw il-ħin mal-residenti tagħna fejn jitkellmu magħhom fuq affarijiet li jkunu għaddejjin, jisimgħuhom, u wkoll jippruvaw jindividwaw ukoll il-problemi tagħhom il-persuna x'konsel li jiġu hawnhekk, mela inti tkun qed toqgħod f'post il-ħin kollu, u mbagħad il-bniedem tibda taraf u tara eżattament minnu min x'iex ikollu il-problemi x'iex ikollu. Minn hemmhekk inkomplu nibnu l-care plan biex inkunu nistgħu niggwidawhom iżjed, jiġifieri jiena l-istaff hawnhekk jgħinni ħafna biex insiru nafu l-klijent u nindividwaw eżattament x'inhija l-problema tiegħu. Għax pereżempju single male, raġel li huwa single, il-problemi tiegħu jkunu differenti minn ta' omm li hija single li għandha ħames tifal pereżempju u ma tistax tefodja toħroġ taħdem lanqas din. Ġifieri dik hija realtà oħra ġdida. Li enti qed trabbi tfal tiegħek, però ma tistax toħroġ taħdem għax għandek ħafna tfal u ma tistax tlaħħaq mal-ħajja u għalhekk se titwassalu l-iskola. Anki sempliċement tifel wieħed minnhom ikun ma jiflaħx, għandek ripple effect li jduru l-ħamsa l-oħra allura meta se tidħol għax-xogħol. Kollok tifel wieħed forsi tajtu ħuġi masik għax ma jiflaħx imma fuq ħamsa nitkellmu. Allura hija karta huma kollha realtajiet differenti għalhekk inħobbu nħallsu lejn il-każijiet li jkollna bħala każ individwali, għax kull nit, kull individu għandu needs differenti.
Meta jaslu fl-aħħar, Roberta, x'inhu hija dik il-kelma jew forsi anke l-esperjenza tagħhom meta jħarsu lura, x'għajdulkom din il-mixja?
Qed nitbissem għaliex ħafna drabi, meta naslu biex fl-aħħar ta' din il-mixja, ħafna minnhom jibqgħu ma jkunux iridu jmorru. First, l-ewwel nett meta inti toħroġ terġa' fid-dinja hija hija tal-biża li għax inti hawnhekk sibnet fejn tilqalek fejnek fejn għandek is-support u mbagħad meta tinduna li tiġi tispiċċa barra waħdek hija daqsxejn tal-biża, però hija huwa pass importanti ħafna li r-residenti irid jieħu biex ikompris indipendenti. Aħna biex nippruvaw nallevjaw ukoll dak il-pass is-sena l-oħra ftaħna s-servizz tal-after care. Ġisiri wara li jitilqu minn hawnhekk aħna nibqgħu kuntatt magħhom regolari nċemplulhom. Għandek bżonn xi ħaġa, ikollhom xi problemi nibqgħu niggwidawhom. Ħafna mill-ommijiet, pereżempju, jiċemplulli biex jiġu jiena minn hawnhekk noħroġhom anki budget plan. Kif sa tgħix inti wansa li toħroġ minn hawnhekk? Kemm ħadd ibbaġitja għall-ikel, kemm ħadd ibbaġitja għall-kontijiet, kemm ħadd ibbaġitja għal any need li jkollok fil-ħajja ta' kuljum. Allura meta jkunu sa jitilqu, nerġgħu nibbaġitjalhom il-flus skont imbagħad in-needs tal-ħajja reali li se jkunu qed jgħixu hemm barra fiha. Ġili ċempluli, 8 xhur sena down the line u jgħidu li rob, nistana mill-appuntament miegħek tiġi tirranġa li daqsxejn il-budgeting għax nixtieq inġemma biex nixtieq kamra ta' sodda ta' tfal, pereżempju. Illi ovvjament dak huwa servizz li aħna nofru wkoll, ġifieri nibqgħu kuntatt regolari magħhom inċemplulhom. F'xi okkażjonijiet ukoll organizzajna parties, però b'din il-pandemija sfortunatament ma nistgħu norganizzaw xejn. Infatti il-pandemija realtà tagħna nbidlet ħafna.
Infatti jekk forsi tajdenna naqra kif kellkom taġġustaw għal din ir-realtà tal-pandemija, Roberta.
Kena nintroduċu l-ewwel nett ħafna protokolli ġodda, ġifieri li xi tidħol id-dar tibdel iż-żarbun, tuża l-alkoħol rab, tkun bil-maskra l-ħin kollu fil-common areas biex nipproteġu lil kulħadd għal-dawn huma nies li qed joħorġu barra qed joħorġu jaħdmu ma' nies oħra, ġifieri. Eħes, fortunatament kellna nagħmlu dak il-protokoll. Qabel toħroġ għandna form pereżempju li fejn inti timna biex tgħidilna fejn ħadd tkun ma' minn ħadd tkunu kemm tkun. Anki biex jekk l-ARS qatt tirreżulta pożittiv għall-virus, meta niġux nagħmlu l-contact tracing għalina tkun faċli iżjed u speċjalment għall-awtoritajiet li hemm ħafna xogħol xi jsir minn naħa tagħhom ukoll kem noħorġu dawn il-forms nkunu nafu fejn maru fejn ma marrux 5 days qabel ma jkun ir-riżultat pożittiv. Jiġifieri għandna pruvajna kemm jista' jkun naħsbu f'kollox bħala fondazzjoni x'inhu huma n-needs sija ta' tal-fondazzjoni tad-djar tagħna, tar-residenti tagħna, tal-istana u anke n-needs tas-soċjetà hemm barra għaliex fejn nistgħu nippruvaw nagħtu daqqat ukoll aħna.
Ħadtu ħsieb ħafna aspetti kemm fuq il-persuna li qed tgħix fid-dar tar-reach u anke l-aftercare, ġifieri jiena għandi kliem bis-sarat ta' ħajr li hemm dawn is-servizzi naf li tfassal għax jiena wkoll esperjenzajt naqra żmien naħdem miegħek Roberta vera f'kollaborazzjoni ma naf kemm inti ddedikata, ġifieri dan ix-xogħol tagħmlu għal kbira u ċertu professjonalità u strutturata organizzata ħafna, ġifieri proset u lilek kemm lilek u l-istaff kif ukoll il-Flisjan u l-istaff kollha ta' dawn id-djar. Proset ħafna. Kont qed tgħid il-bżonn ukoll li tadattaw għal din il-pandemija, ġifieri wkoll turwina b'dak li qed tgħid kemm ħadtuha b'mod serju, ġifieri anke fil-każ ta' meta jiġu għal contact tracing li intu tkunu preparati minn qabel. Roberta, jekk ittina naqra hekk pereżempju tgħidli jekk ngħidlek fid-dar il-persuna, il-persuni, il-familja li tkun hemm kif jgħixu? X'inhi l-esperjenza ta' kuljum f'din id-dar fir-reach?
Mela, bażikament is-singles jgħu filgħodu jiġu l-breakfast jagħhom lur-ranċ joħorġu għax-xogħol u mbagħad jiġu filgħaxija. Filgħaxija jsiru duties, mela aħna kemm jista' jkun nippruvaw ninvolvuhom ħafna fit-tmexxija tad-dar ukoll, ġifieri qiegħed tgħix fid-dar. Bħal meta tkun qed tgħix f'darek titnaddaf warajk. Allura għandna struttura, min jaħsel il-kċina, min innaddaf il-bitħa, min innaddaf il-kamra tiegħu, jiġifieri għandna struttura ta' dak il-duties. Pratikament meta jiġu mix-xogħol jagħmlu duties, imorru jieħdu xawer, jinżlu jieklu mbagħad ikun hemm it-television jqogħdu jaraw it-television u forsi joħorġu fil-bitħa jpieħu sigaretti, jgħidu ġiex kelmiet mal-istaff u jiftħu daqsxejn album ma l-istaff tagħna. Però mbagħad fejn jidħlu l-istruttura tal-ġenituri, tas-single parents jew anke familji bi tfal, mbagħad nidħlu f'istruttura kompletament differenti. L-ewwel qis jekk il-ġenituri jaħdmux, ġifieri jekk jaħdmu jkollhom struttura partikolari fejn mbagħad niskattawha meta jiġu lura mix-xogħol, ġifieri once li jiġu lura mix-xogħol nagħlmuhom lit-tfal bidlu mill-ewwel mill-uniformi. Tinżel tagħmel il-homework fuq il-mejda mal-mami jew mad-dadi, nilagħbu magħhom nagħmluhom pereżempju għandna l-films ukoll DVDs tat-tfal fejn joqogħdu bil-qiegħda nagħmluhom il-popcorn, jiġifieri jkun hemm struttura partikolari għall-tfal. Jekk waqt ma tkunx taħdem nagħmlula struttura li hija wkoll biex sakemm it-tfal qegħdin għax-xogħol tkun qiegħda taħdem fuq affarijiet tagħha personali. Mal-muwa life skills, kif per eżempju tista' ssajjar qasir ħin però li jkun healthy wkoll għat-tfal tagħhom. Nippruvaw nagħmluhom ukoll dawk il-life skills. Jekk inti għandek il-ħin nagħmlulek kuntatt mal-jobs plus jew ma' xi entità oħra biex inti tieħu kors. Ġifieri minn hawnhekk nippreparawhom ukoll għall-qudiem għal dimiex realtà li se tgħix il-ħin kollu tfal jalqut 18 sena u jitilqu tfal jalqu anke 12-13 sena tkun tista' tafdhom fiżjat uħedhom id-dar sa kemm inti tħu tagħmel biċċa xogħol. Jiex ta' kuljum nippruvaw nippreparawhom ukoll għal meta jaslu għal dak il-pass atleast ikollhom iċ-ċertifikati f'idejhom biex l-ewwel ġob illi jkollhom ikun ġob illi jixtiequ jagħmlu pratikament.
Qed naħseb ukoll fil-ħin fejn hu naqra iktar kwiet, forsi hemm min ikun mal-familja, forsi jiena persuna single fid-dar. Ek fil-leisure time, kif għattaw, Roberta, per esempio, naħseb forsi f-television, jekk rridu jaraw il-television per jkunu diversi nies, kif jgħixu l-esperienza?
Mela, praticamente nippruvaw nġagiljaw bil-ħin, ġifieri xi ħadd qiegħed jinħassel jew qiegħed jagħmel id-duty tiegħu xi ħadd ieħor qiegħed jara t-television. Ġeneralment inqerniak fi tliet snin u nofs kemm ili naħdem hawnhekk, kif xi ħadd mill-istaff joħroġ fil-bitħa, tara li ħadd jinġabar fil-bitħa biex nitkellmu nitċajtaw. Jiġifieri qishom iktar jistennew lilna nagħtu l-gwir nħorġu fil-bitħa jew niltaqgħu pereżempju fis-sitting room inpoġġu bil-qiegħda u noqogħdu nitkellmu. Ġifieri imbagħad iħeb tiskatta l-leisure time tagħhom iktar iffiċċju l-appoġġ tagħna. Ikun hemm tagħmin, jiġifieri one-off li ma jkunx ixtieq kun irid daqxie kwajetajn, mon bad dak għandhom id-don taħħom jitilaw fil-kamra u joqogħdu għal kwiet hemmhekk, jiġifieri nippruvaw kemm kun naqdu l-kulħadd fil-verità.
Jisu l-aspett soċjali u l-komunità importanti ħafna hekk tgħidli f'dawn l-esperjenza ta' tliet snin li għext inti. Roberta, ġifieri naħseb tagħmlu milli tistgħu, naħseb anke intom bħala staff ukoll fil-kollaborazzjoni tagħkom magħhom, fil-komunikazzjoni tagħkom magħhom ukoll biex taraw kif tagħmlu biex kemm jista' jkun hemm din il-komunità naħseb ikun hemm ċertu kif tgħid kemm jista' jkun il-komunikazzjoni ta' bejnietkom tkun ġib ċertu serenità, ġib ċertu persuna jħossu komdu, jħossu safe. Naħseb din ukoll parti importanti ukoll tal-mod kif tgħixu ġo din id-dar u x'hekk.
Persuna ta' bejnietna tkun importanti ħafna.
Ħafna. Roberta u Felissjan qed induna li kważi sar il-ħin. U ħajkollna nagħlqu bil-mod. Jiena nixtieq illi qabel ma nagħlqu nixtieq nirgazzjakom ħafna tax-xogħol intom u l-istaff tagħkom tant sabiħ li tagħmlu f'dawn id-djar u nirringrazzjakom u nirringrazzjaw ukoll in-nies kollha li kienu involuti kemm il-Ministeri tal-Familja u anke l-Alf Mizzi Foundation, il-Caritas, ġifieri kull wieħed u waħda minnkom li tgħin il-kull persuna li tiġi f'din id-dar. L-aħħar kelma, ħansaqsi lil Felissjan biex forsi tgħid l-aħħar kelma il minnet jismana u anke inti Roberta wkoll. Felissjan.
Jiena li ngħid, qegħdin hawnhekk biex ngħinu prattikament mir-riżorsi li għandna nagħmlu aħjar li nistgħu, nemmnu ħafna lill-persuna ieħor li jdini wkoll tal-ħajja tagħha f'idejha fl-aħħar mill-aħħar. In-numru tat-telefon tagħna huwa public, jiġifieri tista' sibu fuq l-internet, tista' sibu fuq il-Facebook page, min ikun bżonn xi forma tajnu na jista' jikkuntat jana, jew ngħinuh direttament jew inkella nirriferuh. Kont il-bżonn basikament. Dak li nistgħu.
Grazzi ħafna Felissjan. Jekk forsi tittagħti n-number tal-fundazzjoni terġa'.
Iva mela lek n-numru tal-fundazzjoni huwa 27-2-1.
Okay, thank you very much. Roberta, l-aħħar kelma tiegħek lil min qed jismana.
X nista' ngħid jiena, għajmin li ma qandix Felissjan. Għamlu kuraġġ, jekk għandkom bżonn lajnuna, is-servizzi jeżistu, approċċi hawnna, nippruvaw ngħinukom mill-aħjar li nistgħu.
Grazzi ħafna Roberta, grazzi tnejli intom kemm Felissjankom Roberta, tkellimna hawnhekk fuq id-djar li għandha l-Caritas kollaborazzjoni wkoll ma' entitajiet oħra. Jiena nixtieq infakkarkom dan kien il-programm ta' ma' ġdida, nerġgħu niltaqgħu l-erba' li ġejjin. Grazzi ħafna.
Resta una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attenta a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.